See oli haruldane, eks ole ju. Ja tõesti haruldane on kuulda ja näha, kuidas inimesed võivad pilli mängida. Ja ma mõtlen alati selle peale, kui ma sellest pillimängu kuulen, nagu see viimane meil siin just oli. Ma mõtlen selle peale, et kui meie iga üks inimestest suudame ja saame Jumala armust elada sellist elu, et meie elu võib olla nagu selline pillimäng, mis kõlab teistele midagi sellist, mis lummab, midagi sellist, mis nakatab, midagi sellist, mis julgustab neid ka oma potentsiaali rakendama täies ulatuses. Ja selline pillimäng, kui ma seda kuulen, siis ma mõtlen selle peale, et me kõik ei oska niimoodi pillimängida. Aga me kõik saame olla oma elus mingil alal, nagu Kaarel siin just mängis praegult pilli. Me saame olla millegiga sellisel viisil kasutatud Jumala poolt, et teised saavad õnnistatud ja meie elu võib olla palju laiem kui ainult see, mida meie võime iseenesest olla ja iseenesest teha. Suur rõõm on teid kõiki näha. Täna on suur reede ja täna loomulikult meie mõtted nii mitmeski suhtes on ju selle peal, mida Jeesus tegi meie eest, kui ta suri ristil. Ja selle juurde me tuluame ka, aga meil on mõned head asjad juhtumas ja ma ei saa kuidagi jätta võimalust kasutamata, et seda ka öelda. Meil on juba ülestõusmispühade jumalateenistus siin kell 10, nagu tavaliselt, siis juba pühapäeval üle homme. Ära tule üksi, võta keegi sõber kaasa. Meil on palju head muusikat, meil on jutlus, nagu alati, ülistus ja võta keegi kaasa. Kelle peale sa oled mõelnud, kelle ees sa oled palvetanud ja tooda kirikusse. Milline võimalus pühade aeg tulla ka koos kirikusse oma sõbraga. Meil on järgmisel nädalavahetusel siin meie kiriku kevadkonverents ja meil on külas selline mees nagu Ken Parker. Võibolla mõni teist mäletab veel vanast Sakala ajast. Mees käis Eestis prohvetliku võidmisega, mees tuleb ja kuulutab kevadkonverentsil Jumala sõna. Meil on reede õhtul Jumala teenistus siin, meil on laupäeval Jumala teenistused omikul ja peale lõunat ja kõige sellega on võimalik ka kursis olla meie EKNK kodulehekülje kaudu. Nii et kevadkonverents. Aga mida ma veel tahan öelda, mis on juhtumas juba täna ja mõned teist teavad, mõned võibolla veel mitte, aga täna juba peale Jumala teenistust toimub siin Tallinna kesklinnas või vanalinna piirkonnas koguduste vaheline ristikäik. Mõned teist on ehk kuulnud. Eelmine aasta meie kogudus oli juba osa sellest. Ristikäik algab kell 1, siit samast kõrvalt naabrusest Kaarli kirikust. Järgmine peatuspaik on siin ja siit minnakse siis edasi erinevatest kohtadest läbi ja umbes kella 3 aeg jõutakse Tallinna Jaani kirikusse. Ja ristikäik on üks haruldane võimalus ka kristlaskonnaga koos. Erinevad kogudused, me ühineme ja me ka ühiskonna jaoks oleme ühiselt olemas nähtaval ja proklameerime seda, mida Jeesus Kristus on teinud meie eest, kui ta suri ristil. See on meie usu alus, see on see, mille peal me kõik seisame. Meil võivad olla nüansilised erinevused, mingid teoloogilised nüansid, millest me saame erinevalt aru, aga meil on üks usu alus. Me saame usu läbi õigeks Jeesusesse Kristusesse ja see ei ole mitte tegudest ja selles mõttes ka hea võimalus täna ühineda ristikäigus. Ka meie kirikus siin kurtide pastor Riho Kurg tuleb siis juba Kaarli kirikust, kannab risti siia meie kirikusse. Siin me kuuleme ühe laulu ettekande, me palvetame koos siin, me loeme Jumala sõna ja teiste kirikute inimesed, kes kõik on ka ühinenud sellesse, tulevad siia ja siit siis juba minnaks edasi. Ja ma julgustan teid, vaevalt teil on peale suure reede omikust Jumala teenistust väga palju midagi teha. Ei vähemalt kui isegi oleks teha, siis suurel reedel võiks võtta aega maha ja tulla ja olla kaasas lihtsalt. Ja olla kaasas selles mõttes, et näha teisi kristlasi, näha teiste kirikute inimesi ja olla kaasas ka selles avalikus tunnistuses Jeesusest Kristusest, mis meil ka ristikäigu siis kaudu on võimalik väljendada ja anda edasi ka meie ühiskonnas laiemalt. Nii et täna siis selline üritus peale Jumala teenistust. Kes ei tule kohe kaasa, võib jääda siia, oodata siin, kuni siis ka nii-öelda juba siis meie osalejad jõuavad ka siis siia kirikusse. Nii et igal juhul julgustan teid selles aktsioonis kaasas olema. Nii palju praegult siis nendest olulistest asjadest, mis siin on juhtumas nüüd lähiajal. Kõik ülejäänud informatsioon on meie koguduse bukleti peal. Kui sul seda ei ole, siis sa saad selle sealt juba meie foajeest, ole hea, võtta see kaasa ja siis saad sealt kõik info kätte, mis siin ka kevadhooajal veel juhtumas on ja mis siis ka toimub. Ma olen südamest tänulik kõigile, ka kes siin just oma väikest etteastet tegid, kui niimoodi võib öelda, siin oli alles Kaarel Kuusk, mängis meile gitarri, Jane Raidma tegi meile ka ühe tantsuetenduse, selle nimi oli The Passion. Ja kirg võiks siis eesti keeles seda öelda. Ja samuti siis ka Ahti Lohk laulis meile Tõnis Terase laulu, kui Jeesus suri ristil. Nüüd me tuleme Jumala sõna juurde armsad täna hommikul ja kui teil on piiblik kaasas, siis avame need ja üsna ebatraditsiooniline kirjakoht täna ka võibolla seoses just suure reedega, aga tuleme Jumala sõna juurde teise Korintuse kirjas, 8. peatükis ja salm 9. Teise Korintuse kiri, 8. peatükk, salm 9. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Piibel ütleb meile, et Jeesus sai vaeseks. Ja meil igal ühel võib tekida ka mingisugune eri kujutelm või arusaam, mida see tähendab, et Jeesus sai vaeseks. Ja mida see tähendab, et Jeesus oma vaesuse kaudu tegi meid rikkaks. See kirjatekst Apostel Pauluse poolt kirjutatuna kätkeb endas väga palju. See kätkeb endas suurt reedet, neid sündmusi, mida me tähistame suurel reedel. See kätkeb endas jõulusündmust, kui Jeesus jättis oma jumaliku au ja sai inimeseks, võttis orja näo. See kätkeb endas kõike seda, mida Jeesus tegi, jättes kõik oma jumaliku olemise, tulles ja saades inimeseks, aga mitte ainult saades inimeseks, vaid ka kannatades inimesena inimeste eest. See kätkeb Jeesuse lunastustööd, tema päästet, see kätkeb kõike seda. Aga kui me seda teksti loeme, siis me ka märkame, et see tekst on nii öelda üks osa Apostel Pauluse kirjast Korintuse kogudusele, kus ta õpetab kogudusele üleüldse finantside kohta. Õpetab, kuidas peaks finantsidega ümber käima ja kuidas peaks nendega siis tegelema. Käesoleval kevadel me räägime ja kõneleme sellest, et tõuse ja sära. Me räägime sellest, et tõuse ja sära seal, kus sa oled. Alles mõned päevad tagasi eelmisel pühapäeval me rääkisime sellest, et tõuse ja sära oma kodus. Tõuse ja sära Jumala armust seal, kus sa oled. Täna ma tahan kõneleda sellest, et tõuse ja sära oma finantsides. Ja nüüd sa mõtled, armas aeg, see on suur eede ja pastor, mis sinuga on juhtunud? Aga ma tahaks julgustada sind, et enne kui me lõpetame, ära loo omale ettekujutust veel arvamust, et mis sellest küll täna tuleb. Lähme lõpuni välja ja siis vaatame, mis sellest välja tuleb. Igal juhul Jeesuse sõnum Apostel Pauluse läbi oli, et see, mille tema maha jättis, andis meile midagi. See tegi midagi meie heaks. Jeesus jättis enda nii öelda plaani, ta jättis oma isekuse ja ta teenis meid. See on selle Apostel Pauluse kirja teksti sõnum. Tema vaesusest meie oleme saanud rikkaks. Ja kui me seda siis loeme sealt ja loeme eest ja tagant seda teksti, siis me näeme, et Apostel Paulus räägib sõna otseses mõttes asjadest, mis puudutavad igapäeva elu. On üks asi, mida ma absoluutselt usun, kallis kogudus, ja see on see, et Jeesuse Kristuse tehtud lunastustöö ei oma mitte ainult teoreetilist väärtust. Ei oma mitte väärtust selles mõttes, et küll on kena mõte, selline teoloogiline, filosoofiline, mingisugune siukene mõte või arutluste kontseptsioon, kena on selle üle mõelda, kena on selle üle arutada ja mis siis on see lõpuks see küsimus, mille juurde me peame siis jõudma varem või hiljem. See tähendab seda, et Jeesuse lunastustööl, tema risti tööl on praktiline väärtus meie iga elu jaoks. Ja see on ka just nimelt selle tõuse ja sära seeria nagu minu südame igatsus, et see, mida Jumal meile on annud, et me tõuseme selles ülesse, tõuseme üles selles, mida Jeesus on teinud ja ei lase nendel olukordadel selles maailmas, mis meid tahavad piirata ja mis tahavad meid panna nagu ühte sellisesse kasti ja ütelda nii palju võib, nii palju tohib, nii palju saab, nii palju ei tohi enam ja ei saa. et me hakkame usaldama piiramatut Jumalat, kellel on piiramatud ressursid, anda meile jõudu, anda meile tarkust, anda meile usku ja anda meile ka varustust, et me võime elada selles maailmas nii, et me tõuseme üle olukordade ja särame nende olukordade keskel. On need finantsid, on see meie kodune elu, on need meie suhted, meie lähedaste inimestega, meie ümber, on see meie perekonna elu, on see isegi koht, kus paljud noored inimesed tänapäeval veedavad palju aega oma elus, nimelt koolis. Kuidas tõusta ja särada keset õpinguid, keset eksamisessiooni, kuidas tõusta ja särada seal, kui pinge on peal, kuidas närida läbi nii-öelda koolist. Selle juurde me jõuame juba maigu lõpus, igal juhul need on need asjad, millest me sellel kevadel räägime. Ja nüüd täna suurel reedel siis me oleme sellise teema juures, et tõuse ja sära oma finantsides. Milles ma olen absoluutselt veendunud, on nimelt see, et usk, mida Jeesus Kristus ilmutab meile ja pakub meile ja mida Piibel esitab meile, omab läbinisti praktilist väärtust ja mitte lihtsalt teoreetilist. See tähendab seda, et see usk Jeesusesse, usk sellesse, mida Jeesus on teinud, peab ühel või teisel viisil olema ja saama rakendatud meie igapäeva elus. Sinu kodus, sinu erinevates elu valdkondades. Mis need ka iganes ei oleks? Ja paraku tänapäeval me oleme hetkel olukorras, kus paljud inimesed meie ühiskonnas maadlevad finantsiliselt. Maadlevad oma elus ja oma olukordades asjadega, mis sõna otseses mõttes on läinud kontrolli alt välja. On inimesi, kellel läheb jätkuvalt normaalselt või on ka inimesi, kellel ei läinud ennem hästi ja selle tõttu, et majanduslangus tuli, ei lähe nendel nüüd ka palju halvemini. Ikka olukord on enam-vähem samasugune, eks ole? Stabiilselt keskpärane. Mõned inimesed, nendel läks väga hästi, täna enam ei lähe nii hästi. Ja selles suhtes ka võibolla nii mitmedki teist tahaksid küsida, et kuidas siis Jeesuse surm ja tema ristitöö, tema ülestõusmine võib mõjutada meid nii maises ja kohati ka nii negatiivses valguses olnud eluvaldkonnas, nagu seda meie finantsid. Kirikus on see ikkagi olnud äärmiselt sellises negatiivses valguses tihtilugu esitatud ja tihtilugu ka meie ühiskonnas laiemalt. Ja selles suhtes ka ma tahan kohe kindlasti ütelda seda, et Piibel ei räägi rahast negatiivses valguses, ega ta ei räägi otseselt ka positiivses. Piibel räägib rahast neutraalses võtmes või neutraalses plaanis. Aga Piibel on üsna selge selles, et meie ei peaks lootma ega toetuma sellele, millele see maailm toetub ja see on raha. Piibel vastupidi ütleb, et raha ahnus on kõige kurja asja juurde. Aga kõige nende asjade juurde me veel jõuame minna edasi. Nüüd me vaatame Apostel Pauluse teksti siin ja ausalt öeldes, kui ma mõtlesin selle tänase jutluse peale ja mõtlesin selle salmi peale siin. Ma mõtlesin, kui mina oleks Apostel Paulus olnud ja oleks kirjutanud kirja Korintuse kogudusele, siis mina oleks tõsiselt kaalunud, kas ma panen selle 9. salmi siia sellesse teksti või ei pane. Kui sa vaatad konteksti, kus see salm asub, eks ole, siis Apostel Paulus räägib siin Makedoonia koguduse eeskujust, sellest, kuidas nemad andsid, kuidas nad jagasid, kuidas nad tegid head tegevust sõna otseses mõttes. Ja nüüd ta siis ütleb niimoodi, et teie teate issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema kuigi ta oli rikas, sai vaeseks. Ja kindlasti ma tahaksin ütelda seda, et ka lugendes seda salmi siin, isegi keset neid nii-öelda finantsnõuandeid, mida apostel seal annab ja eeskuju, mida ta seab, ma tahan ütelda, et kindlasti selle salmi mõte on laiem kui ainult finantsid. Eks ole? See ei ole ainult finantsiline rikkus, mille Jeesus ju meile tõi. Eks ole? See on hoopis üks teine rikkus, mis Jeesus enne kõike meile tõi. Aga kuna see on sellises nii-öelda kontekstis siia asetatud apostel Pauluse poolt, siis ma hakkan mõtlema, Paulus, kas sa tead ka, mida sa tegelikult siia kirjutasid? Sa oled libedal jääl. On inimesed, kes võtavad selle salmi siit välja ja hakkavad sinule nii öelda ja sellele salmile, mida sa oled siia kirjutanud, toetudes õpetama igasuguseid õpetusi. Kristlane peab olema rikas, kristlane peab seda saama, kristlasel peab see või teine asi olema. Väga lihtne on seda siit välja noppida. Ja sellepärast ma tahan kindlasti ütelda, et Piiblit lugedes me alati peame võtma konteksti, kus üks või teine tõde, üks salm, üks arusaamine on pandud. Ja selles suhtes ka siin apostel Paulus räägib kindlasti palju laiemas perspektiivist. Ma lähen oma elus tagasi aastaid, ma olen kunagi seda vast rääkinud, aga minu elus oli selline aeg, kus ma maadlesin, sõna otseses mõttes finantsidega, see ei tähenda, et ma enam ei maadle. Aga on sellised murdepunktid olnud minu elus, kus ma olen Jumala ees olnud oma olukordadega ja oma probleemidega. Ma olin noor mees, ma olin alles kihlunud. Ma olin võetud ajateenistusse Eesti kaitseväes, ma olin noor sõdur, tollel ajal sõduripalk oli 80-90 Eesti krooni. See oli suur raha, et kuu aega sellest hakkama saada. Ja ma olin kihlunud ja mul oli plaan hakata abielluma. Võtta naine, luua ühine perekond ja kodu. Ja ma mõtlesin selle üle, kuidas ma siis omadega nüüd toime tulen. Mul on 90 krooni kuupalk. Ma olin ennem seda olnud abipastor koguduse juures ja sealt ma läksin ajateenistusse. Minu palk koguduses tollel ajal oli 800 krooni. Selles 800 kroonist ma elasin ära 2 nädalat ja ülejäänud 2 nädalat mul oli ainult tuul taskus. Ja nüüd ma hakkasin looma perekonda. Õieti siis juba mu palk natukene tõusis ka 200 krooni. Nii et summa läks ilusamaks, ümmargusemaks, suuremaks ja ma pidin sellega toime tulema. Kuu aega sellest elada. Ma elasin ema isa juures, tänu sellele väga palju ma sain paremini hakkama, aga ma vaatasin, et need on asjad, millega ma ei tule toime, kui ma hakkan perekonda looma. Ja ma mäletan ükskord taas, ma olin Tapal kaitseväes, sõdurina saatsin oma kihlatu, saatsin rongi peale ja jalutan rongi jaamas tagasi väeosa poole. Ja jalutan ja mõtlen neid mõtteid. Me hakkame abielluma, minu palk ennem oli selline, nüüd ma olen sõdur, mu palk on hoopis selline. Ja ma hakkan looma perekonda, et kuidas ma kogu selle asjaga nagu üldse välja vean. Ma ei vea välja. Ja ma ütlesin Jumalale, Jumal, kui sina ei hoolitse minu eest, ma olen kraagi kaevama. Ja mul oli Jumalaga üks kahe kõne selle teekonna jooksul väeossa tagasi. Mul on Jumalaga veel olnud kahe kõnesid, aga on mõned kahe kõned, mis jäävad eriti meelde. Sõna otseses mõttes sa tead, et see on üks murdepunkt. Ja see oli minu jaoks üks murdepunkt. Ma ütlesin Jumalale, et nii see enam edasi minna ei saa, midagi peab juhtuma ja kui mina teen sinu riigi tööd ja sina minu eest ei hoolitse, siis ma lähen ja teen kuskil mujal tööd, nii et minu vajadused on kaetud. Võib-olla mõni teist on täna sellises olukorras, kus sinu vajadused ei ole kaetud sellisel määral, et sul on arved makstud ja sa võid rahuliku südamega õhtul magama minna, panna pea padja peale ja sa tead, et asjad on korras. Mitte, et sul oleks liiga palju vaja, aga sul ei ole ka seda vaja, mida on hädavajalikult vaja sinu oma igapäevases elus. Me abiellusime. Mul oli ikka palk 90 krooni. Ja olukorrad ei muutunud kohe. Aga minu südames oli üks teadmine sellest, Jumal, ma usun ja usaldan sind, et sina kannad minu eest hoolt. Ja selles veendumuses elu hakkas minema. Ja asjad ei läinud ülesmäge kohe otseselt ja kiiresti. Aga kui ma vaatan oma elu tagasi kõigi nende aastate peale, siis ma tean, et minu elus usaldades Jumalat oli see üks koht, kus ma õppisin arvestama temaga. Ja ma olen seda varem teile öelnud, et kristlastena me elame maailmas, kus me töötame. Me teeme igapäevast tööd, me saame oma palga sealt, eks ole, ja nii edasi. Siis tegelikult kristlastena meile ei maksa palka meie tööandja, vaid meile maksab palka Jumal. Halloo. Ja teate, kui Jumal maksab palka, siis see tähendab seda, et tema hoolitseb sinu eest, siis see tähendab, et tema katab sinu vajadused. Ja nüüd sa mõtled, aga ma pole piisavalt hea inimene, et ta peaks seda tegema. Ma alles möödunud nädalal tegin seda, mida ma oleks pidanud tegema, jätsin tegema mõne asja, mida ma oleks pidanud tegema. Et kuidas nagu Jumal saab minu eest hoolt kanda, kui ma ei ole piisavalt püha? Kas Jumal kannab sinu eest hoolt sellepärast, et sa oled piisavalt püha? Mille alusel ta kannab hoolt sinu eest? Mille alusel Jumal kannab hoolt sinu eest? On kellegil mõni mõte sellega seoses? Armastus alusel, sa oled tema laps. Täitsa õige. Jumal ei hoolitse meie eest, mitte sellepärast, kui pühad me oleme, vaid sellepärast, mida Jeesus Kristus tegi meie eest, uskudes temasse. Meie õigus ei ole mitte meie teod, vaid meie õigus on see, kes tema on. Ja mida tema tegi meie eest? Ja kui sellest ei piisa ja me peame oma elus veel pühadust kultiveerima selleks, et Jumal saaks meie eest hoolt kanda, siis me ei käi usus, vaid me elame tegudes. Me elame selles, kes me oleme ja mida meie oma eluga, oma tegevusega suudame produtseerida. Minu küsimus on, et miks siis Jeesus üldse surema pidi? Kui meie oma tegudega ja oma pühadusega saame Jumala hoolitsust välja teenida. siis Jeesus suri ilma asjata. Jeesus ei surnud ilma asjata. Ja täna sina võid sõna otseses mõttes usaldada Jeesuse ristitööd, et Jumal kannab hoolt sinu eest selle alusel. Et sa usaldad seda, mida ta tegi. Võibolla mõni teist mõtleb, et oo, et Jumal hoolitseb minu eest, aga ma ei ole kümnistoonud kogudusse. Ma ei ole annud Jumalale seda, mis kuulub talle. Ma ei ole teinud seda osa, mis ma peaksin tegema tema heaks. Mis ma peaksin talle tooma. Nüüd, kas Jumal hoolitseb sinu ees selle alusel, mida sina teed? Me juba rääkisime sellest. Eks ole nii, et kui me tegelikult oleme täpsed siin, siis me saame ka aru, et Jumal tegelikult lõpuks ei hoolitse meie eest isegi mitte sellepärast, et me toome kümnise või ei too. Vaid ta hoolitseb selle alusel meie eest, mida Jeesus on teinud meie eest, risti töö alusel. Nüüd, ilmselgelt, kui me oleme võtnud vastu selle, mida Jeesus on teinud, aga me samal ajal elame sõna kuulmatuses, eks ole, siis me võime ka panna lukku need teed, need kanalid, mille kaudu Jumal tahab ja saab meid õnnistada. Aga Jumal ei õnnista meid selle alusel, mida meie teeme. Oleme sellest täpsed ja ärme lase ennast uuesti seada käsu ikkesse, sest see on see, mille eest Paulus hoiatab meid. Nii siis Jeesus sai vaeseks meie eest. Ta tegi selle, mis ta tegi täiuslikult, ta hoolitses selle eest, et meil võiks olla vaba ligipääs Jumalale ja kui meil on vaba ligipääs Jumalale, siis see tähendab, et Jumalal on ka vaba ligipääs meie ellu ja see tähendab, et ka Jumala rikkused, see tähendab, et ka Jumala õnnistused, see tähendab, et ka see, mida Jumal tahab meile anda, see on meie päralt. Ja selles suhtes, kallid sõbrad, on oluline, et me mõistame, et Jeesuse töö on see alus, mille alusel me saame osa Jumala õnnistustest. Huvitav, piiblis on paradoksid. See sama paradoks on selles salmis siin. Tema oli rikas, aga ta sai vaeseks, et teie saaksite rikkaks. Kas me ei laula laulu, kas me ei loe Jesaja raamatus seda, kas me ei loe seda Peetruse kirjast, kus ta ütleb, et tema vermete tõttu te olete terveks saanud. See tähendab seda, et selle läbi, et Jeesust peksti, oleme meie täna terved. Inimlikult see on juper kuuti. Selle läbi, et Jeesus tapeti ja tema veri voolas on meil täna elu. Kui me kasutame siin inimliku loogikat, siis seda siin ei ole. Ja ometigi me oleme täna kirikus kuulmas Jumala sõna, uskumas seda, mida Jeesus on teinud. Ja meie südames on veendumus selle kohta, et isegi see inimlik upperkuuti loogika tegelikult lõpuks ei ole meie usualus, vaid mis on meie usualus? Meie usu alus on see usk, mis meile on kingitud, nagu apostel Paulus ütleb. Usk, mis meile on antud. Ja see usk ei toetu mitte loogikale või ära seletamisele, vaid see toetub sellele, mida Jeesus on teinud. Hämmastav, kas see pole niimoodi? Tema vermete läbi on meile andeks antud, et meie saaksime rikkaks tema vaesusest. Huvitav, et Jeesusega seotud sündmuste puhul tihti lugu loogika ei tööta. See on hoopis tagurpidi. Ja Jumal kasutab just seda inimliku sellist mõistmatust selleks, et teha oma tööd. Ja siin saab teoks see, mida apostel Paulus ütleb, mitte palju tarku, mitte palju suursuguseid, vaid mis on nõder maailma ees, selle Jumal valis. Nii siis ka Jeesuse nõtrus, Jeesuse vaesus, Jeesuse tema patud enda peale võtmine on see, mis täna on annud meile elu, mis on annud meile täna igavese elu. Nii siis Jeesus sai vaeseks sõna otseses mõttes. Aga nüüd mitte ainult. Jeesus ei saanud vaeseks, et meie saaksime rikkaks, vaid Jeesus sai vaeseks, et meie saades osa tema rikkusest, saades osa sellest rõõmust, sellest rahust, sellest pärandist, mis meil on Kristuses antud, nüüd meie võime seda jagada selles maailmas. Meie saame vaeseks nüüd teiste eest. Kallid sõbrad, me ei saa teha seda, mida Jeesus tegi, aga meie täna saame fokuseerida ennast teistele, nii nagu Jeesus fokuseeris ennast meile. Jeesus ei läinud enda pärast ristile. Ta ei surnud selle pärast, et tal oleks seda vaja olnud. Aga ta tegi seda selle pärast, et sina, mina ja paljud inimesed üle kogu maailma läbi ajastute võiksid tulla Jumala ligi. Jeesus sai selleks sillaks Jumala ja inimese vahel. Ja täna mööda seda silda astudes meie võime jõuda Jumalani. Nii lihtne. Aga täna, kallid sõbrad, Jeesus kutsub meid järgima tema eeskuju ja olema ka sillaks inimeste vahel ja Jumala vahel, kes täna veel ei tunne teda. Meie võime olla see sild. Meie ei saa inimesi päästa, me ei saa nende surra, aga meie saame kuulutada seda, mida Jeesus tegi. Ja olla see sild nende inimeste ja Jumala vahel. Aruldane võimalus. Üks hämmastav inimene, kes elas 20. Sajandil, oli ema Teresa. Ema Teresa on ütlenud mõned hämmastavad mõtted. Ja muidugi tema ei olnud teoreetik, ta oli praktik. Ta ütleb, ma olen väike pliiats kirjutava Jumala käes, kes saadab armastuse kirja maailma. Ema Teresa ütleb, oma päritolult ma olen albaanlane. Kodanikuna ma olen India kodanik. Usu poolest olen ma kristlane. Oma kutsumise poolest kuulun ma maailmale. Oma südames kuulun ma täiesti Jeesusele. Jeesus tuli siia maailma ja ta mitte ainult ei saanud inimeseks, ta ei käinud ringi mööda Juuda ja Samaria ja selle tolleaegse Iisraeli tolmuseid teid, vaid Jeesus tuli siia maailma ja ta puudutas inimesi. Ta puudutas pidalitõbist ja ütles, saa puhtaks. Ta puudutas prostituuti, ta puudutas pimedat, ta puudutas kurti. Ta võttis lapsed oma sülle ja kallistas ja kaelustas neid. Jeesus tuli siia maailma ja ta puudutas inimesi. Ja see hämmastav asi on, et Jeesus ei lastnud ennast häirida tolle aja religioossetel tavadel, mis oleks absoluutselt keelanud ja keelasidki selliseid inimesi puudutamast. Ja Jeesus pani oma fookuse ja oma tähelepanu tihti lugu, kui me seda loeme evangeeliumitest, just nendele inimestele, kes olid tolle aja ühiskonnas kõrvale tõugatud. Jeesus sai vaeseks, et meie saaksime rikkaks. Ja see imelik asi on, et Jeesus tuli ja puudutas just neid inimesi, kes olid ka ühiskondlikus mõttes kõrvale tõugatud, kes olid sõna otseses mõttes vaesed. Mitte, et ta ei puudutanud teisi ja nende inimeste elusid, aga me näeme, kui palju ta tuli aitama neid, kes olid haiged. Neid, kes olid eemal. Ja Jeesuse puudutus tõi korraga nende elluhe muutuse. Korraga nende inimeste elu hakkas õitsemas ja hakkas särama. Ja kallid sõbrad, meie võime olla täna siin need tunnistajad, kelle elu Jeesus on puudutanud. Ühel või teisel viisil me oleme osa saanud tema puudutusest. Ja mõtle, kui hämmastav on see, kui meie võime olla see sild, kelle kaudu Jeesus saab puudutada meie sõpra, saab puudutada meie lähikondlasi, saab puudutada meie perekonda, saab puudutada meie sugulasi, meie sõpru, saab puudutada neid inimesi. Ja kui tihti see puudutus jääb nende inimesteni jõudmata sellepärast, et meie ei ole saanud sillaks meie Jeesuse ja nende inimeste vahel. Sina võid olla see sild. Kui hämmastav asi see on, mis juhtub sellel järgmisel pühapäeval juba, kui meie evangeelne meeskond läheb välja Kehtnasse. Pühapäeval pärast lõuna nad sõidavad Kehtnasse, et korraldada seal üks evangeelne üritus. Meie evangeelne meeskond, meie noored on käinud tõsised ettevalmistused selleks, et sinna minna ja seal tööd teha. See viimane üritus kuu aega tagasi Kosel on toonud ühe muutuse Kose noorte eludesse. Seal on noored Kosel, kes täna on päästetud, kes olid möödunud nädalal siin selles samas kirikus Tallinnas Toompeal nõupidamisel ja kes juba osalevad selles, et plaanida järgmised asju. See on, mida Jeesus teeb. Aga kui meie ei saa sillaks, siis on asju, mis jäävad juhtumata ja Jeesus ei tee. Me võime oodata, me võime palvetada, me võime ikka oodata, aga sellel hetkel, kui meie saame sillaks, nende inimeste ja Jeesuse vahel, me võime märgata, et Jeesus on valmis. Tihti lugu ka meie tegevus ja meie nii öelda ka palvelu, tihti lugu nagu väljendaks seda, et nagu Jeesust oleks vaja üles äratada ja Jeesust oleks vaja nagu motiveerida, et hakka ometi tegutsema ja hakka liikuma ja tee midagi. Aga mulle tundub, et tihti lugu see tegelikult on täpselt vastupidi. Jeesus on valmis. Ta ootab, millal meie oleme valmis. Ta ootab, millal meie oleme valmis hakkama liikuma ja tegutsema. Ja selles suhtes ka Jeesuse töö, siin millest me loeme ja millest Apostel Paulus kirjutab, et tema sai vaeseks. Tema puudutas neid inimesi ja tõi nende ellu selle tõelise rikkuse, tõi vaimse rikkuse. tõi selle rikkuse, mida ainult tema saab anda igale inimese lapsele. See on see, mida tema tahab anda täna igale ühele meist ja kui paljudele inimestele veel. Ema Teresa ütles veel, iga kord, kui ma pesen surevat inimest, mul on tunne, et ma pesen Jeesust. Ja ta lõpetab, üteldes, milline privileeg. Jeesus ütles ju seda sama, mida iganes me teeme kellegi inimese heaks. See on see, mida me tegelikult teeme temale. Meie keskel on kurdid. Kurdid on olnud meie kirikus läbi aastate üks selline töö, mida Jumal on õnnistanud, mis on olnud äärmiselt võimas missiooni löögijõud üle kogu maailma. Aga kurdid on ühed huvitavad inimesed. Nad ei kuule. Nad ei räägi. Mõned nendest on vaegkuuljad. Aga kurtide jaoks, kui sina kurte näed, siis kurtide jaoks on midagi, mis on väga tähtis ja see on puudutus. Kui teatud aistingud on puudu, siis puudutus on see, mis loeb. Ära kunagi mine kurdist niimoodi mööda, et sa, ma palun, et Oleg tuleb siia. Oleg, tule siia. Kurt on, Oleg on üks meie aruldane ja õnnistatud vend siin. Ära kunagi mine kurdist mööda niimoodi, et sa tervitad teda niimoodi. Tere. Kui sa kurti näed, siis tervita teda ja alati võta ja kallista teda. Kallista teda. Me peaks seda tegema kuuljatena ka oma vahel. Tihti lugu jooksu pealt vahest tervitame ja nii edasi. Aga puudutus on oluline. Puudutus on see, mis loeb. Ja see on see, millest kurt loeb välja armastust ja millest tema loeb välja seda tähelepanu. Eks ole puudutus. Miks me tegelikult ka tervitame inimestena kättpidi? Me tervitame sellepärast, et me puudutame. Me lihtsalt ei ütle tere, aga me puudutame üksteist, eks ole? Ja selles mõttes ka kallistus on üks selline puudutuse sügavam vorm. Ole väga õnnistatud, Oleg, aitäh. Kujutate ette, kui laps kasvab kodus ülesse ilma vanemate puudutuseta. Mitte kunagi ei puuduta ema ega isa teda. Mis sellest inimesest siis võiks saada ühel päeval? Puudutus on midagi olemuslikult, midagi sellist, mida me inimestena vajame. On midagi sellist, mida me lausa vajame selleks, et kasvada, et tunda ennast turvaliselt. Et tunda ennast inimesena, kes on respekteeritud, tunnustatud teiste poolt. Ja kodus kasvamine ja puudutus selle juures, füüsiline puudutus on tohutult tähtis. Mina puudutan oma lähedasi nii palju kui võimalik. Ma olen mööda, ma teen lapsele pai, ma lihtsalt annan talle kogu aeg mõista, ma olen siin. See on füüsiline puudutus, eks ole? Ja selles mõttes ka see füüsiline puudutus on midagi sellist, mis on meie inimeste vahelises suhtlemises tohutult oluline. Sama lugu abikasad oma vahel, lähedased inimesed, eks ole? Et puudutus on midagi sellist, mis mõjub. Ja Jumal teadis seda ja ma usun, see on põhjus, miks ta saatis Jeesuse siia maailma lihas. Miks ta saatis ta siia just nii inimesena, nagu ta inimesena meie keskele tuli? Muidugi teadlased siia maani uurivad ikka, et miks on siis puudutusel nii tähtis koht meie heaolule ja meie tervisele üldse. Aga Jumal teab, et meie vajame tema puudutust. Me vajame ka vaimulikus elus tema puudutust. Ja see puudutus temalt teeb meid rikkaks. Me täna hommikul alles laulsime, ma tahan tunda sind, see on mu palve, see on mu südame soov, ma tahan tunda sind. Miks me seda laulame niimoodi? Miks me oleme nii innukad selles? Sellepärast, et me teame, et kui me tunneme Jumalat ja me tunneme tema puudutust, siis see rikastab meid. See hakkab tooma meist välja potentsiaale, ressursse, mis on olnud varjul. Jumala ligiolu, Jumala puudutus paneb meid särama ja teeb meid sõna otseses mõttes rikkaks. Igas mõttes jagama seda, mida Jumal meile andis, jagama seda teistega. Nii et selles suhtes ka Jumala puudutus meie elus on absoluutselt kriitilise tähtsusega meie vaimulikus elus. Ilma selleta me kuivame kokku. Ja mõni teist ütleb, kuule, ma pole ammu kogenud Jumalat. Ma pole ammu kogenud seda, et Jumal on minu ligi, ta armastab mind, ta hoolib minust. Sa oled teinud oma tööd igapäevaselt, sa oled käinud kirikus, sa oled olnud tubli kristlane. Aga sa ütled, tead, ammu ma ei ole kogenud Jumalat. Ma ei ole kogenud seda, et ta on minu ligi. Ta embab mind ja ta võtab mind otse kui oma sülle. Kallis sõber, Jumal on valmis. Võib-olla on mõned asjad, mis sa pead panema kõrvale ja ütlema, Jumal, ma võtan ühe aja praegult sinu jaoks. Ma võtan ühe aja oma elus, et otsida sind, et uuesti kogeda sind, et uuesti minna edasi, et sinu puudutus võiks panna õitsele minu sees, selle, mis on minu sees. Ja ilma selle puudutuseta see võib kokku kuivada ja see on nii mitmete inimeste kogemus ka täna sellel ajastul, kus me elame. Ma tahan tõmmata otsad kokku, aga enne seda veel. Me näeme siin, et issanda Jeesuse Kristuse arm ongi see, mida meie ei saa välja teenida. Ja see arm on see, et tema sai vaeseks, et meie võiksime saada rikkaks. See tähendab ka seda, et tema armu läbi meie võime saada osa tema rikkusest. Me võime osa saada tema õnnistustest. Me võime osa saada sellest, et tema varustab ja kannab hoolt meie elu eest, nii et meil on kõike, mida me oma elus vajame. Oli üks mees suure reede sündmustes, kes nii traagilisel kombel sattus nende jõudude meelevalda ja teatud mõttes ka oma eluga ta seda tegi, nii et ta lõpuks enam ei kontrollinud, mis juhtus ja me teame, et tema lõpp oli häving. Selle mehe nimi on Juudas Iskariot. Piibel ütleb meile niimoodi, Matteuse evangeeliumis, et Juudas Iskariot läks ülempreestrite juurde ja ütles, mida te mulle annate, kui ma tema annan teile. Kui meie elame ja läheme välja oma elus saamise peale ja läheme välja selle peale, mida me võiksime saada, siis selle tulemuseks võib olla see, et me lõpuks oleme jõudude meelevallas, kes tegelikult võtavad meie elu üle kontrolli ja me enam ei kontrolli oma elu. Kui me elame elus mentaliteediga, kuidas ma saan, kui palju ma saan ja nii edasi, siis see võib juhtuda ühel hetkel, et me enam ei kontrolli oma elu. Ja see juhtus Juudas elus. Me näeme seda. Me näeme seda, et Juudas oli mees, kellele need ülempreestrid seal pakkusid raha. Ta jäi sellega rahule ja ta otsis peale seda parajat hetke, millal Jeesus ära anda. Ühe sõnaga, Juudase mentaliteet oli selline. Ma teen seda, mida te tahate, mis te mulle sellest annate. Ma teen seda igal juhul, antke mulle midagi. Ja antud juhul, kui ma mõtlesin selle üle Juudas, ta oli mees, kes tegelikult võttis endale ise meelevalla Jeesust ära anda. Tal ei olnud seda keegi annud. Ülempreestrid oleks võinud võtta Jeesuse ja ta lihtsalt nii öelda kinni võtta ja asi valmis. Aga Juudas ise võttis omale meelevalla ja Piibel ütleb meile, et oli ka mees, kes pani raha kõrvale seal Jeesuse jüngrite hulgas olles. Tema oli rahahoidja või varahoidja ja ta pani seda kõrvale ja muidugi selle tulemuseks ühel hetkel ta oli oma eluga nii puntras ja me teame, mis oli tema lõpp. Juudase kohta on ka üks arvamus ja see arvamus on see, et Juudas võis olla ka täitsa siukene natsionalist, see on otseses mõttes rahvuslane, kes lootis, et Jeesus tuleb ja päästab selle rahva ja päästab inimesed Rooma ikkealt. Ja sündmused näitasid, et Jeesus ei võta seda vastutust, Juudas pettus ja läks ülempreestrite juurde nii-öelda vahetas parteid. Eestis ka vahetavad mõned poliitikud parteisid. Ma ei ütle, et see on halb, ma ei ütle, et see on hea, ma lihtsalt ütlen, et see on see fakt, eks ole. Juudas ka vahetas parteid, Jeesuse seltskonnast ülempreestrite seltskonda. Ja ta oli valmis vahetama parteid ühe raha eest, ühe summa eest ja selle tulemusena muidugi, mis juhtus, oli see, et ta tegelikult müüs enda sisuliselt maha. Ja tulemuseks oli, et ta lõpuks ei osanud vaene mees oodata, et nad tapavad Jeesuse. Ja kui ta seda nägi, et Jeesus on surma mõistetud, Piibel ütleb meile Mattuse 27 peatükk, siis ta läks ja tappis ennast, ta poos enda ülesse. Kallid sõbad, kui me elame selles maailmas, elame ka nii reaalses maailmas, nagu seda isegi on meie finantsmaailm, siis on oluline, et me mõistame, kallid sõbrad, seda, et saamise peale välja minnes, see ei tähenda, et me ei lähe tööle ja ei pea omale palka küsima, see ei tähenda, et me ei pea elama nii, et meie vajadused on kaetud. Aga me peame andma endale aru ka sellest, et lõppude lõpuks ja viimselt on Jumal meie varustaja, kes meie eest hoolt kannab, siis see tähendab ka seda, et elades selles maailmas, me vajame kõike seda, mida me vajame ja ma usun, et Jumal tahab, et meil oleks seda nõnda palju, et meil on endal, meil on teistele jagada, me jagame seda välja, aga et me ka samal ajal elame oma südames vabana saamise soovist, saamise ahtnusest ja saamise sellisest igatsusest oma südames. Ahtnus ei ole mitte selline asi, mis kummitab ainult rikkaid inimesi. Vaesed arvavad, et rikkad on ahned. Tead, lubaga ma ütlen tihti lugu, vaesed on ahnemad. Sest nendel ei ole. aga nad väga tahaksid, et oleks. Nii et täna suurel reedel, kui me lugesime Apostel Pauluse sõnu, Jeesus jättis oma rikkuse, sai vaeseks, et meie võiksime saada rikkaks, siis see rikkus, mille tema meile on valmistanud, on see, milles sisaldub kõik see, mida meie oma elus vajame. On see vaimne rikkus, on see selline sisemine rikkus, on see ka finantsiline, nii öelda varustus, kõiges selles, mida me teeme, kus me töötame, kus me liigume ja käime, siis see on osa ja pärand sellest armust, mis meil on Kristuses, Jeesuses. Tõuseme palun ühes koos. Me ülistajad tulevad üles, me laulame lõpulaulu ja see järel juba valmistume ka täna ristikäigule minema. Jeesuse vaesus on täna meie rikkus. Ja kui sina mõtled täna oma olukorrale ja mõtled, mis on need asjad, milles sina oled täna vaene? Mis on need asjad, mis on sinul täna puudu? Võibolla see on üks vaimne tugevus sinu elus, mis on puudu. Võibolla sa oled täna vaimulikult väsinud ja sisemiselt nagu närtsinud ja kortsunud. Siis see on see, mida Jeesus tahab sulle täna anda. Mitte sellepärast, et kui hea sa oled, vaid sellepärast, mida tema tegi sinu heaks. Issand, ma tänan sind iga inimese eest täna siin sinu kojas. Ma tänan sinu sõna eest, mille läbi me võime olla julgustatud sellest, et issand, sinu arm on see, mille läbi sina valmistasid meile ühe rikkuse, mis ei ole mitte meie tublidusest või meie headusest või isegi mitte meie agarusest, vaid mis on sinu ristitöö. Ja selle läbi me võime elada selles elus ka rikastena. Võime elada inimestena, kes on lahked. Võime elada inimestena, kes külvavad ja jagavad välja. Võime elada inimestena, kes elavad teistele ja on sillaks teistele, et nemad võivad kohtuda sinuga ja kogeda seda armu ja puudutust, mida sinul on nendel anda, mis toob muutuse ja transformeerib kõikide inimeste elud, kelle juurde sina astud ja oma käe nende üle paned. Issand, õnnista igat ühte meist ja las olla ka need pühad meile, need päevad, kus meie jagame välja, kus meie jagame seda rikkust, mida meie oleme juba saanud oma elus kogeda, nõnda, et inimesed meie ümber võivadki kogeda sind. Jeesuse võimsel nimel. Aamen.